Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, svētku dienas evaņģēlija, ko mēs lasām vecajā darībā, pie pravieša Jesajas 9. Nodaļā, kur viņš Dieva spēkā tā sludina par Kristus dzimšanu. Tauta, kas staigāja tumsā, redzējis varanu gaismu. Tumsība zemes iemītniekiem atspīdēs gaismu. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas roka apspiedējiem, tu satrieksi, kā midjāna dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu saugs vārdā, brīnišķais padoma devējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera ķēniņš. Pletīsies viņa vara, neveiksies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību. No šī mirkļa uz mūžiem, pulku kunga kvēle to paveiks. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu vienīgais vari mums dot prieku un līksmi par pestītāju dzimšanu, par to, ka viņš ir pie mums ik dienas līdz pasaules galam, ka viņš miesā nākdams mums brālis tapis un aizvien ik dienas nes mūsu nastu. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kopš seniem laikiem visu Dievu bērnu acis ir bijušas pievērstas Kristum. Tie, kas viņu nojautuši, ir izsakoties ar kādas sena gudrā vārdiem, redzējuši viņu ne tagad, bet tālumā, jau skatīdami, uz viņu cerēdami, par viņu domādami un uz viņu ticēdami. Dieva cietējis Ījabs 18 gadu simtus pirms Kristus sacīja, jau tagad debesīs ir mans galvenieks un visaugstākā priekšā mans aizstāvis. Uz viņu lūkojās visi pravieši, kuros Kristus gars darbojās, viņus mudinādams sludināt to brīnišķo notikumu, kas ir pats lielākais visā pasaulē, kad Dievs sūta savu dēlu, patiesu Dievu no patiesa Dieva, lai mūs izrautu no grēka un nāves verdzības. Pravietis Jesai, kas tik daudz par Kristu sludinājis, šeit sludina, mēs varētu sacīt, tieši par Ziemassvētku nakti. Tik brīnišķīgi ir šie vārdi. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vāra uz viņu pleciem, un viņu saugs vārdā brīnišķais padoma devējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera liels kungs. Tas ir tas pats, ko apdzied eņģeļi, tas pats, ko steidzas no Bētlemes lauka pie silītes, šo mazo bērniņu uzlūkodam jau dzimušu pielūkt gani. Bet pravietis rāda arī tos apstākļus, kuros ir cilvēki. Viņš ir izvēlējies, pareizāk sakot, Dieva gars. Viņam licis izvēlēties kādus senus notikumus. Kad varētu sacīt, bija brīnišķīgi laiki. Izraēlā nebija ķēniņa. Un katrs darīja to, kas viņam bija prātā. Viņi gan bija mācīti, ka ir Dievs tas kungs. Bet viedokļu dažādība bija tik liela, ka katrs sev cēla Dievu un pielūdza to, kādu vien gribēja. Katrs darīja, ko atzina par labu esam. Nebija jau tā, ka ļaudis darītu kādus briesmīgus, šausmīgus grēkus. Jo viņi jau laiku pa laikam tā bez ķēniņa dzīvodami bija pieredzējuši, ka tad, kad viņi aiziet pārāk tālu, tad Dievs viņus piemeklē. Vai sūta kādu ienaidnieku, kas izlaupa zemi, pavērdzina Dieva ļaudis. Un tad, kad viņi sauc uz to kungu, tad Dievs sūta kādu izredzētu vīru, īpaši izmeklētu, kas brīnišķīgā kārtā, kur visi redz, ka tā ir atbildi uz Dieva lūkšanām, ka tā ir palīdzība, ko pats Dievs ir devis. Tad viņš tautu atbrīvo no tā jūga, kas viņu nospiež. Un tad mēs lasām, tik un tik gadu tautā bija miers. 20, 40. Kas notiek pēc 20? Kas notiek pēc 40? Nomainās paudze, nomainās divas. Ķēniņa nav. Katrs var dzīvot, kā viņš grib. Un tad atkal satumst par tautu. Tāpēc pravietis runā par tautu, kas staigāja tumsā. Ka tauta, kas staigāja tumsā, redzēja svarenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu, to jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas roka apspiedējiem, tu satrieksi, kā Midjāna dienās. Kas notika šajās pieminētajās Midjāna dienās? Mēs lasām atkal soģu grāmatā, par tiem brīnišķīgajiem laikiem, kad Izraēlā vēl nebija ķēniņa un katrs varēja dzīvot, kā vien viņš gribēja. Neko sliktu jau šie ļaudis nedarīja, tikai tā pamazām slīdēja. Aizvien zemāk, zemāk un zemāk un vēl zemāk. To jau mēs redzam visapkārt ar šai pasaulē. Vai gan pirms gadiem 30 vai 20 mēs varējām iedomāties, ka kādreiz varēsim paciest un samierināties ar to, ko šodien pieņemam, un nemaz nešķiet tas mums nec dīvaini, nec nepieņemam. Tāpat arī toreiz tauta vienkārši slīdēja uz leju. Tauta, kas zināja Dievu gribu, nepakļāvās Dievam un viņu vārdam, un Izraēla dēli darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Un kungs tos uz 7 gadiem atdeva Midjānam, Midjāna tautai. Midjāna tauta valdīja pār Izraēlu. Midjāniešu dēļ Izraēla dēli veidoja sev nocietinājums kalnos, alas un cietokšņus. Un kā vien Izraēla sēja, tā Midjānieši, Amalekieši un austrumnieku dēli nāca augšup un tiem uzbruka. Viņi apsēda tos un izpostīja zemes ražu. Viņi neatstāja Izraēlā nekā ēdama, ne avi, ne vērsi, ne ēzeli. Jo viņi kopā ar saviem lopiem un teltīm nāca augšup. Tie nāca kā milzīgi sisseņu bari. Ne skaita viņiem, ne viņu kamieļiem. Viņi nāca šajā zemē, lai to izpostītu. Un Izraēls bija ļoti pazemots Midjānu priekšā. Un Izraēla dēli brēca uz to kungu. Un tad Dievs sūtīja varoni Gideonu, kurš nopostīja Bāla altāri, kur bija cēlis viņa paša tēvs, kas bija tajā paudzē audzis un veidojies, kur katrs varēja darīt, kas viņam tīk. Bet Gideons bija no tās jaunās paudzes. Dievs viņu uzrunāja, viņš nopostīja altāri Bālam un tāpēc viņu nosauca Jerubālu. Bāla altāru nolauzēja. Un Dievs viņu aicināja cīņā, bet dīvainā cīņā. Lai gan Dievs deva Gideonam sapulcināt milzīgu karaspēku, kas tā kā varētu stāties pretī šiem visiem ienaidniekiem, Dievs sacīja par daudz pie tevis ļaužu. Es tev nedošu uzvaru. Lai tad, kad jūs uzvarēsit, lai jūs nesacītu, mēs paši ar savām rokām esam uzvaru gūši. Redziet, iepriekš tā bija bijis. Viņi piesauca to kungu, Dievs sūtīja viņiem atpestītāju. Viņi uzvarēja un tad lielījās. Mēs paši to esam darījuši. Lai gan bija skaidrs, ka nē. Šoreiz Dievs rīkojās citādi. Viņš Gideonu ar pavisam nedaudz 400 vīriem sūtīja uz ienaidnieka nometni un uzzina šausmas. Visiem šiem iekarotāju pūļiem, visiem tiem, kas gadu no gada nāca postīt zemi, tā ka Izraēlim bija jāiet bojā. Un tad tikai ar vārdu visi šie pūļi tika satriekti un padzīti. Redziet, tā ir zīme par to, kā Dievs rīkojas savu dēlu šai pasaulē sūtīdams. Kur tie, kas staigāja tumsā, ne jau, ka viņi būtu kādi tīši ļaundari, vai nelieši, kā midjānieši, amalekieši, kas postīja Dievu tautu. Nē, viņi vienkārši dzīvoja grēka tumsā. Un grēks bija viņas pārmācis un aprīs visu to labumu, kas viņam varētu būt no Dieva tā kunga. Vai tad tā grēks nedara šai pasaulē ar cilvēku? Vai tad viņš nesamaitā viņa dzīvi? Vai tad viņš neiznīcina visu, kas labs, kas tīkams, kas krietns, kur tums apņem grēciniekus, tautu staigājošo tumsībā? Bet tad pēkšņi nāk prieks. Prieks, kas veidojas no kādas dzimšanas. Prieks, kas līdzīgs tam senajam priekam, kad izrēlieši skaidri redzēja, ka ne viņi paši, bet tas kungs ir izcīnījis uzvaru. Tā arī Dievs tanī naktī lika Dāvida pilsētā Bētlemē piedzimt savam dēlam. Lai viņš izdarītu to, ko neviens pats nespēja un nevar. Kur visos tajos laikos, kad ļaudis tumsā staigādami slīdēja aizvien zemāk, un viņiem bija laicīgi piemeklējumi un laicīgi uzbrukumi, Dievs sūtīja viņiem laicīgu pestītāju, lai tie attopas. Šeit dēls ir sūtījis mūžīgu pestītāju, mūžīgu ķēniņu, kas dod mūžīgu atpestīšanu no grēka varas. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, pats Dieva dēls. Visa vara debesīs un uz zemes ir uz viņa pleciem, un viņa vārds top saukts. Brīnišķais padoma devējs, varonis Dievs, mūžīgais tēvs, miera liels kungs. Brīnišķais padoma devējs. Kur mēs zinām, kāds ir cilvēka padoms. Īstās bēdās tas nekam nedara. Un pat ja kāds varētu dot kādu labu padomu, grēciniekam sacīt negrēko, nomaldījušamies sacīt, redz, kā tev vajadzēja rīkoties. Taču nedz šis nomaldījies spēja to darīt, nedz grēcinieks spēja no visiem saviem grēka kakla kungiem tap brīvs. Tāpēc tur nepietiek tikai ar padomu. Dari tā, dari šā, dari citādi. Tur vajag vēl kaut ko no sava padoma dot, kā kādreiz senos laikos sacīja. Un šim bērnam, kas to nakt Bētlemes silītē dusēja, ir ko dot. Viņš dod sevi pašu. Viņš pats ir šis dievišķais padoms. Viņš dieva dēls šai pasaulē nākdams un cilvēku miesu pieņemdams ir tapis mums par dzīvu ceļu, kā vēstulē ebrejiem mēs lasām, cauri priekškaram, pie paša dieva, cauri tempļa priekškaram proti viņa paša miesai. Viņa svētās asinis, viņa svētā miesa uzvar grēku un nāvi. Savā miesā viņš ir izdeldējis mūsu grēkus. Tik brīnišķis ir viņa padoms. Tur visi ienaidnieki satriekti, visi grēki uzvarēti. To nevarēja nec Gideons, nec cits kāds pestītājs. Pat ja viņi varēja iznīcināt visus Izraēla tautas pretiniekus, to lielāko pretinieku, kas sēž katrā grēciniekā, ar to viņi nevarēja izdarīt neko. Bet šis dievišķais brīnišķais padoma devējs ne tikai saka kādu padomu, bet arī dod brīnišķu palīdzību. Kas dar kā visbrīnišķīgākais padoms, viņš ir grēku izpircējs. Viņš ir varonis dievs, kas dodas cīņā ne ar amalekiešiem un midjāniešiem, bet ar pašu vēlnu un elli. Un uzvar, tas ir viņa spēks. Tā tiek saukts tas mazais bērniņš, kas bija likts par zīmi ganiņiem, kur viņiem bija teikts, un jūs atradīsit bērniņu, auto sietītu, silē gulošu. Viņš pats, varenais dievs, visu ienaidnieku satriecējis, mūžīgais tēvs. Viņa brīnišķais evaņģēlijs, kas dod mums viņa miesas un asiņu spēku, mūs atdzemdina mūžīgai dzīvībai. Tā viņš top par mūžīgo tēvu no šī laika mūžīgi, visiem tiem, kas tic uz viņu, par brāli un tēvu, jo ar savām krusta asinīm, kas vārdā ietvertas, kā evaņģēlī vēsts, Viņš mums ir atzemdinājis, ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Miera liels kungs. Viņš mums atnesis mieru ar Dievu. Par šo mieru dzied eņģeļi bētlemiešu laukos, un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts. Šī miera lielskunga, miera ķēniņa pavalstniekiem ir šī privilēģija būt par Dieva labprātības ļaudīm, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Un kamēr vien šis ķēniņš valda pār mums, šis Dieva miers būs ar mums. Redziet, cik brīnišķīgi tie senie ļaudis, kas vēl nevarēja skatīt piedzimušo Kristu, kas vēl nevarēja neko lasīt evaņģēlijas stāstos par viņu brīnišķīgo sludināšanu un darbiem, par viņu krustu nāvu un augšām celšanos, cik daudz viņi zināja un cik daudz viņi spēja iemācīt mums. Mācīsimies, mīļie. Nestaigāsim, kā Izraēla tauta, tajos laikos, kad viņai nebija ķēniņa. Mums ir ķēniņš, tas, kurš dusējis Bētlemes silītē. Viņam gods slava un pateicība mūžīgi. Āmen.